Msikilizaji wangu, hujambo? Karibu tena kwenye kipindi cha Neno, na ni mimi Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwa moyo mkunjufu. Karibu tubarikiwe pamoja. Hebu tupokee baraka za kwanza kupitia wimbo ufuatao. Kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atatuletea neno kutoka kitabu cha Mwanzo.
Fursa njema rafiki msikilizaji, ambayo Bwana Mungu ametupa ili tuendelee katika mafundisho yetu ambayo yatoka katika kitabu cha Mwanzo. Somo letu lipo kwenye sura ya 4 kuanzia aya ya 6 hadi sura ya 5 aya ya 22. Kwenye sura ya 4, lile ambalo tuangalia ni maafa ya dhambi katika maisha ya mwanadamu. Hili tuliona katika maisha ya watoto wawili wa Adamu, yani Kaini na Habili. Katika hilo ambalo tuliona ni kwamba haiwezekani hata kidogo kumwendea Mungu kwa njia yako mwenyewe. Ni lazima kufanya hivyo kwa imani katika mwana wake ambaye ni Yesu Kristo. Hili ndilo ambalo neno la Mungu latunenea pia tunaposoma kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 aya yake ya 5 na 6 inayosema hivi: kwa sababu Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu, ambaye alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote utakao shuhudiwa kwa majira yake. Kwa hivyo ndugu yangu, lolote ambalo ungelipenda kutenda ili kwamba upatanisho na Mungu, ni lazima liwe kwenye msingi huo ambao tumeuona kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza sura hiyo ya 2. Kwa habari ya somo letu la leo, twageukia kipengele ambacho chahusu Kaini na jinsi ambavyo Mungu alimpa nafasi ya pili kusudi atende mema au hilo ambalo ni haki. Hii ni baada ya sadaka yake kukataliwa. Kumbuka kwamba Mungu hakumkataa Kaini, bali alikataa njia ambayo Kaini alimwendea. Na hivyo ndivyo ilivyo katika siku zetu za leo, ya kuwa Mungu hawakatai watu, bali njia ambayo wao watumia kumwendea ndiyo hawezi kuitakabali, maana kuna njia moja ambayo ameichagua, nayo ni kwa mwana wake Yesu Kristo. Neno la Mungu kwa habari za Kaini lasema hivi kwenye aya ya 6 na 7 katika kitabu hiki cha Mwanzo sura ya 4. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema, hutapata kibali. Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Kulingana na haya maandiko ndugu yangu, tuona kwamba Kaini alikuwa na ghadhabu sana. Lakini nayo ilikuwa ni kwa nini? Tazama, Kaini ana ghadhabu kiasi cha kuua. Kila mara mtu anaponuia kuua, kuna ghadhabu katika moyo wake. Bwana wetu Yesu Kristo alisema kwamba iwapo utamkasirikia nduguyo bila sababu, basi una hatia ya kuua. Ghadhabu chanzo chake ni wivu, na wivu yatokana na kiburi. Yakobo alipokuwa akiandika alisema kwamba halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti. Ghadhabu ya Kaini ilimwelekeza kuua, ila hilo ambalo lilikuwa katika moyo wake hasa au msukumo ulikuwa wivu na kiburi. Naye Mungu katika wema wake anena naye na kumuuliza, ukitenda vyema hautapata kibali. Jinsi ilivyokuwa, mzaliwa wa kwanza alikuwa na sehemu yake, na kijana huyu alifikiri kwamba yote hayo atayapoteza. Naye Mungu amuhakikishia kwamba hakuna njia yoyote ambayo aweza kupoteza hilo ambalo ni lake iwapo atatenda vyema. Kutenda vyema ilikuwa ni kuleta hilo ambalo Mungu alipokea kutoka kwa Habili, yaani sadaka, na huo ufahamu ya kuwa yeye ni mwenye dhambi. Lakini huyu kijana hataki habari hizo, yeye ana ghadhabu, hawezi kutulizwa. Lililo wazi ni kwamba Kaini hakufahamu jinsi alivyokuwa amejifungua wazi kwa dhambi ili imtawale. Mungu alipomwambia kwamba dhambi inamuotea mlangoni, alimaanisha kwamba kama vile simba huotea mawindo yake, hivyo ndivyo ilivyo pia kwa Kaini. Kwa sababu hiyo, Kaini alihitaji sadaka ambayo ni mfano wa lile ambalo Kristo atalitenda kwenye ule msalaba wa Kalvari. Ni sadaka hiyo tu ndiyo Mungu ataikubali kutoka kwake. Kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 aya ya 12 twasoma kwamba si kama Kaini alivyokuwa wa yule mwovu akamua ndugu yake. Naye alimua kwa sababu gani? Kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya, na ya ndugu yake yalikuwa ya haki. Mungu alinena naye na kumwambia, asipotenda vyema, dhambi ipo mlangoni inamwotea. Kutenda vyema, narudia kwa kusema kwamba, ni kuleta sadaka kama vile Habili alivyotenda, sadaka ambayo ni ya kuteketezwa. Ibrahimu alitoa sadaka ya kuteketezwa kwa kuwa hapakuwepo na uvunjaji wa sheria, hadi hapo ambapo sheria ilipokuwa imetolewa. Kwa haya yote, lile ambalo naliona hapo moja kwa moja ndugu msikilizaji, ni kwamba Mungu alimlinda Kaini na hata akamsaidia kwa kunena pamoja naye na kumwambia kwamba aweza akakubalika iwapo atajua ni jinsi gani anahitajika kwenda kwake Mungu. Na kama vile nilivyotangulia kutaja hapo awali, ya kuwa hakuna njia nyingi za kumwendea Mungu, njia ni moja tu ndugu yangu ambayo itakufikisha mbele za Mungu, na zaidi ya yote utapokelewa naye Mungu. Usipofuata njia ambayo Mungu ameiweka, yani njia hiyo ya Yesu Kristo, njia yoyote ambayo utafuata itakuwa ni njia hiyo ya Kaini. Ombi langu ni kwamba katika maisha yako ndugu msikilizaji, utaamua moja kwa moja kufuata njia ambayo Mungu ameiweka wakfu ili upate kupatanishwa naye, yani Yesu Kristo. Tunapoendelea kwenye aya ya 8 na 9, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Kaini alimwambia Habili nduguye, tuende uwandani. Ikawa walipokuwa uwandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye, akamuua. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Jibu la huyu jamaa ndugu msikilizaji, kama vile ambavyo alinena, lilikuwa bovu kweli, kwa kuwa hakumjali ndugu yake wala kumheshimu Mungu. Kama wazazi wake walivyotenda baada ya kukosa, hapa twamwona Kaini akizungumza kwa lugha ya kufunika tendo lake baya. Na kwa hili napenda kukuambia ya kuwa, iwapo umetenda mambo ya siri ambayo ni ya kuumiza watu, fahamu ya kwamba maandiko yasema moja kwa moja kwamba hakuna lile ambalo lipo kwenye siri ambalo halitafichuliwa. Haya ni kwa mujibu wa sura ya 10 aya ya 26 kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo. Kwa hivyo, maandiko haya ni jambo la kutafakari na kufikiria iwapo una dhambi za siri maishani mwako. Ni vyema uzishughulikie kwa sasa, kwa kuwa kuna siku ambapo mambo yote ambayo yametendeka chini ya jua yatakuwa wazi mbele za Mungu, na kila mmoja atahukumiwa kulingana na matendo yake. Yeye ajua kuhusu dhambi hizo, nawe utafanya vyema kukiri mbele zake na kumwomba msamaha, maana yeye ni mwingi wa rehema na neema na anamsamaha mwingi kwako. Jibu la Kaini la ufidhuli na utundu, msingi wake hasa ilikuwa kujaribu kusema kwamba hana hatia. Tena kwa mara nyingine, tuona kiburi chake hata mbele zake Mungu. Hilo ndilo ambalo lilikuwa shida la kwanza, wakati ambapo Kaini alichukua mazao yake na kupeleka mbele zake Mungu ili akubaliwe kwa jinsi hiyo. Kiburi ndugu msikilizaji, kitakutupa mbali na Mungu, na pia kitakutupa mbali na wale ambao wapo karibu nawe. Kwenye aya ya 10, tuendelea kupata habari zifuatazo. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Damu yake Habili ndugu msikilizaji, ilimlilia Mungu kutokana na tendo la nduguye Kaini la kumuua. Naye mwandishi wa kitabu cha Waebrania aandika na kusema kwamba, damu ya Yesu Kristo ni damu ya kunyunyiza inenayo mema kuliko ile ya Habili. Damu ya Yesu yanena mbele za Mungu kuhusu ukombozi na wokovu wako, na sio linginelo. Kisha kwenye aya ya 11 na 12, tuendelea kupata mambo ambayo yalitukia baada ya Kaini kumuua Habili. Nalo neno la Mungu lasema hivi. Basi sasa, umelaaniwa wewe katika ardhi, iliyofumbua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapo ilima ardhi haitakupa mazao yake, utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Hili ambalo tulisoma hapa, tuona kwamba katika kila hali, mwanadamu anapotenda dhambi, lile ambalo ufanyika ni laana kuwa juu ya nchi. Na jinsi unavyofahamu, nchi ndiyo tegemeo la mwanadamu, lakini kwa ajili ya kutomtii Mungu, mengi ambayo hayangetupata, yametupata. Damu imemwagika juu ya nchi, na laana hiyo imefanya nchi kutozaa mazao yake, ili impe mwanadamu chakula chake. Ndiposa kwenye sehemu nyingi katika dunia, utasikia kwamba kuna njaa na watu wafa kwa sababu hakuna mazao kutoka kwenye nchi. Tunapoendelea kwenye aya ya 13, twasoma maneno haya. Kaini akamwambia Mungu, adhabu yangu imenikulia kubwa, haichukuliki. Iwapo kwa hakika hili ambalo Kaini asema hapa ni kweli, basi kwa nini hakumrudia Mungu na kutubu dhambi zake? Kwa nini hakumlilia Mungu amrehemu? Hakika ilikuwa ni kubwa haichukuliki, ila Mungu alikuwa na njia ya wokovu kwa ajili yake iwapo angelimgeukia. Hivyo ndivyo ilivyo kwako ndugu msikilizaji, lolote ambalo umelitenda nawe wafahamu kuwa ni dhambi, usianze kujitetea na kusema kwamba adhabu yako ni kubwa, bali mgeukie Mungu. Maana kama vile nimetangulia kusema na jinsi ambavyo tuhakikishiwa kwenye neno lake, yeye yu tayari kukusamehe. Kaini aendelea kwenye aya ya 14 akisema hivi: tazama, umenifukuza leo katika uso wa ardhi, nitasitirika mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani, hata itakuwa kila anionaye ataniua. Hili ambalo Kaini alikuwa kinena ni kweli, ila tazama kwamba Mungu aahidi kumlinda. Jambo hili ni la kigeni kweli, yani Mungu kumlinda na kumhifadhi mhalifu na muuaji. Hebu sikia jinsi Mungu anavyomwambia kwenye aya ya 15. Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo yeyote atakayemuua Kaini atalipizwa kisasi mara saba. Bwana akamtia Kaini alama, mtu amuonaye asije akampiga. Kwenye aya hii tuona kwamba Mungu alimlinda Kaini kwa alama aliyomtia. Rafiki yangu, kuna wengine ambao wamejaribu kuelezea kuhusu alama hiyo, ila neno la Mungu alituambii ni alama gani. La msingi ni kufahamu kwamba Mungu alimlinda na kumhifadhi Kaini ili mtu amuonaye asimpige au kumuua. Kumbuka kwamba kufikia wakati huu hapakuwepo na sheria iliyokuwa imetolewa. Ni kweli kwamba Kaini ni mwenye dhambi, ila hakuwa amevunja sheria, maana sheria yenyewe haikuwepo kuhusu hilo tendo lake la uuaji. Dhambi yake ilikuwa ni hicho kiburi ambacho kilimwelekeza kuleta sadaka isiyofaa mbele zake Mungu. Matendo yake yalikuwa maovu kutokana na sadaka aliyoleta mbele za Mungu, na kudhihirishwa kwa asili yake ya uovu kwa tendo hilo la kumuua ndugu yake. Baada ya hilo ambalo lilitendeka, tuona kwamba Kaini alitoka mbele za uso wake Bwana, naye akaendeleza uzao ambao haukumjua Mungu. Hili tutaliona kadri ya jinsi tutakavyoendelea kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki. Tugeukie aya ya 16 na 17, tuone hilo ambalo neno la Mungu latuambia. Nalo neno lasema hivi: Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana, akakaa katika nchi ya Nodi, mbele ya Edeni. Kaini akamjua mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Henoko, akajenga mji akauita Henoko kwa jina la mwanawe. Nchi hii ambayo neno la Mungu lanena habari zake haijulikani kule ipo. Huyu Kaini, baada ya muda, alifanya hilo ambalo wanadamu wamekuwa kitenda tangu wakati ule hata sasa. Naam, watu huita miji kwa jina zao au wapendwa wao. Haya ni mambo ambayo wanadamu wapenda kuyatenda, iwe ni waumini au wapo katika uzao wa Kaini. Hali ya kuishi katika miji ilianza wakati huu, maana Kaini aliujenga mji akauita Henoko, jina la mwanawe. Aya ya 18 na 19, neno la Mungu liendelea kutuelezea kuhusu uzao wake Kaini. Nalo neno lasema hivi: Henoko akamzaa Iradi, Iradi akamzaa Mehuyaeli, Mehuyaeli akamzaa Methushaeli, Methushaeli akamzaa Lameki. Lameki akajitwalia wake wawili, jina la wakwanza ni Ada na jina la wapili ni Sila. Iwapo ulikuwa ukijiuliza ndugu msikilizaji, hali ya kuoa wake wengi ilianzia wapi, naona kwamba kwenye aya hizi umepata jibu lako. Twamwona huyu Lameki akitenda hilo ambalo lilikuwa kinyume na mapenzi ya Mungu kwa mwanadamu. Hakuna sehemu yoyote katika maandiko ambapo utapata kwamba Mungu amewaruhusu watu kuoa wake zaidi ya mmoja. Unaposoma kwa uangalifu na umakini, utapata kwamba Mungu hajabariki lolote kama hilo. Kwa taarifa hizo kuhusu waume ambao walikuwa na wake wengi, ni kwa ajili ya historia iliyonakiliwa. Neno la Mungu latuambia jina la mke wa kwanza wa Lameki aliitwa Ada, iliyo na maana ya raha au mapambo. Nalo jina la mke wake wa pili ni Sila, ambayo huenda ina maana ya hilo ambalo limejificha. Ni kutoka kwa wake hawa ndio ule uzao wa Kaini waendelezwa. Neno la Mungu kwenye aya ya 20 hadi 22 latupa taarifa zifuatazo kwa habari za wana waliozaliwa na wake wa Lameki. Neno la Mungu lasema hivi: Ada akamzaa Yabali, huyo ndiye baba yao wakao katika hema na kufuga wanyama. Na jina la nduguye aliitwa Yubali, huyo ndiye baba yao wapigao kinubi na filimbi. Sila naye akamzaa Tubal-Kaini, mfua kila chombo cha kukatia, cha shaba na cha chuma, na umbu lake Tubal-Kaini alikuwa Naama. Wana hawa wa Lameki, neno la Mungu latufahamisha kuwa, wao ndio walianzisha mambo mengi ambayo twayaona sasa. Kuna huyu ambaye alikuwa wa kwanza katika hali ya ufugaji, kisha kuna huyu mwanamziki na mfuaji. Haya, ndiyo maendeleo ambayo yalikuwa katika uzao wake, Kaini. Kwenye aya ya 23 na 24, neno la Mungu lazidi kwa kutuambia yafuatayo. Lameki akawaambia wake zake, sikieni sauti yangu, Ada na Sila, enyi wake za Lameki, sikilizeni usemi wangu. Maana nimemuua mtu kwa kunitia jeraha, kijana kwa kunichibua. Kama Kaini akilipwa kisasi mara saba, hakika Lameki atalipwa mara 77. Lile ambalo tuliona kwenye sehemu hii ya maandiko ni jinsi ambavyo watu hupenda kutazama matendo ya watu wengine na kulinganisha na matendo yao. Lameki asema kwamba iwapo Kaini alipizwa kisasi naye hakuua kwa kujilinda, basi mimi nami zaidi. Naye awahusisha wake zake, jambo ambalo hatufahamishwi iwapo wake zake walikubaliana naye au la. Bwana Yesu alimwambia Simoni kwamba yafaa kusamehe 77 huyo anayemkosea. Hilo ambalo Simoni aliambiwa ndilo ambalo lafaa kuwepo katika maisha yetu kama watoto wa Mungu. Sura ya 4 yamalizia kwa maneno haya kwenye aya ya 25 na 26. Adamu akamjua mke wake tena, akazaa mwana mwanamume, akamuita jina lake Sethi, maana alisema, Mungu ameniwekea uzao mwingine mahali pa Habili, kwa sababu Kaini alimuua. Sethi naye akazaa mwana, akamuita jina lake Enoshi. Hapo ndipo watu walipoanza kuliitia jina la Bwana. Sasa ni wazi kabisa hapa ya kuwa wakati ambapo Sethi alimzaa mwanawe Enoshi, watu walianza kuliitia jina la Bwana au kumuomba na kumuabudu. Na je, baada ya watu hawa kuanza kumuomba Mungu na kumuabudu au kuliitia jina lake Bwana, ni lipi ambalo litafuatia? Hilo, ndugu msikilizaji, tutaliangalia baadaye, ila kwa sasa ningelipenda tugeukie sura ya 5 ili tupate taarifa kumuhusu Adamu kwa siku zake za mwisho. Kwenye kitabu hiki cha Mwanzo, kuanzia sura ya kwanza hadi 11, kuna habari za uumbaji, kuanguka kwa mwanadamu, na kutokea sura hii ya 5 hadi 9, twapata habari kuhusu ile gharika. Kwenye sura hii ya 5, lile ambalo lipo ni uzao wa Adamu kwa huyo Sethi. Uzao wa Kaini tayari tumekwisha upata, na sasa hauzingatiwi tena. Ila utatajwa hapa na pale, ukipitia kati ya hao wa uzao wa kiungu ambao ni wa Sethi. Taratibu hii ndio ipo katika kitabu hiki cha Mwanzo. Kwa njia moja au nyingine, sura hii ya 5 ni ya kuvunja moyo, maana ni kama kutembea katika bustani ya makaburi. Mungu alikuwa amemwambia Adamu kwamba siku atakapokula matunda ya mti ule wa ujuzi wa mema na mabaya, atakufa hakika. Hayo ndiyo yapo kwenye sura ya 2 ya kitabu hiki cha Mwanzo, aya ya 17. Nao wote walio wana wa Adamu walikufa. Paulo andika na kusema kwamba katika Adamu wote wafa. Hayo ni kwa mujibu wa kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya 15, aya ya 22. Basi tuangalie taarifa ya mwisho kuhusu maisha ya Adamu, kama vile neno la Mungu latuambia kwenye aya ya kwanza na ya 2. Nalo neno lasema hivi: hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Siku ile Mungu alipoumba mtu, kwa sura ya Mungu alimfanya mwanamume na mwanamke, aliwaumba, akawabariki, akawaita jina lao Adamu, siku ile walipoumbwa. Tazama ili msikilizaji, ya kuwa Mungu aliwaita hao wawili kuwa Adamu. Hawakuwa wawili, bali alikuwa ni mmoja. Mke ni nusu ya kumkamilisha mume, kama vile mume ni nusu ya kumkamilisha mke. Hili ambalo tulisoma hapa, yani jinsi ambavyo kitabu hiki chaanza kwa kutaja vizazi, hivyo ndivyo ile agano jipya yaanza. Nayo ni kwa habari za Yesu Kristo. Vizazi ambavyo vyatajwa hapa ni kutoka kwenye uzao tofauti mbili. Vizazi hivi vipo kinyume mmoja na mwingine. Hali hiyo itaendelea kwa muda mrefu, yani kati ya uzao wa Shetani na huo wa Kristo. Uzao ambao twaupata katika sura hii ya 5 ni huo wa Sethi, ambao mwisho wake Kristo atazaliwa kutoka kwake. Kwenye aya ya 3, neno la Mungu lasema hivi: Adamu akaishi miaka 130, akazaa mwana kwa sura yake na mfano wake, akamuita jina lake Sethi. Aya hii yatuletea swali, nalo ni hili. Je, Adamu alipoumbwa alikuwa na miaka hiyo 130? Jibu msikilizaji ni kwamba hakuna anayefahamu, ila Adamu alipokuwepo hapa kwa miaka hiyo ndipo alimzaa mwana wake aliye mfano wake. Adamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu, lakini mwanawe alizaliwa katika mfano wake Adamu, yani alikuwa na asili ya dhambi ndani yake. Aya ya 4 na 5 endelea kutupa habari za Adamu. Sikia, siku za Adamu baada ya kumzaa Sethi zilikuwa miaka 800, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Adamu alizoishi ni miaka 930, naye akafa. Sasa rafiki yangu, hapa tumeanza kutembea katika bustani ya makaburi. Adamu baada ya kumzaa Sethi aliwazaa wana wengine wake kwa waume, naye akaishi siku zake zote 930. Na baada ya hapo, nini ambacho kilitendeka? Naam, kulingana na neno la Mungu, alikufa. Kwenye aya ya 8 twasoma habari za Sethi, naye ni kitu kipi kilichompata? Pia yeye alikufa. Alikuwa amemzaa mwana jina lake Enoshi, na kwenye aya ya 11 tuambiwa kwamba alikufa. Lakini yeye kama baba yake alikuwa na mwana ambaye aliitwa Kenani, na hali ambayo ilimpata baba yake ndiyo ilimpata pia yeye mwenyewe, yani alikufa. Hiyo ni kwenye aya ya 14. Kabla hajafa alikuwa na mwana jina lake Mahaleli, na kwenye aya ya 17 neno latujulisha kwamba pia huyu alikufa. Naye alikuwa amemzaa mwana jina lake Yaredi, naye huyo kwa mujibu wa aya ya 20 alikufa pia. Lakini huyu Yaredi kabla hajafa alimzaa mwana jina lake Henoko. Na sasa kwenye aya ya 21 twasoma taarifa ya maisha yake, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: Henoko akaishi miaka 65, akamzaa Methusela. Na baada ya kumzaa Methusela, ni nini ambacho kilimpata Henoko? Je, alikufa? La, katika sura hii yenye kuvunja moyo na yenye giza, kuna mwanga kati yake. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 22. Henoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzaa Methusela miaka 300, akazaa wana waume na wake. Katika hili ambalo tulisoma hapa, tuona kwamba kuna tofauti kati ya uzao wa Adamu kwa huyo Sethi na yule Kaini. Hapo ambapo uzao wa Kaini ulikuwa ukiendelea katika hali ya kujiendeleza kimaarifa, neno la Mungu latuambia kwamba uzao wa Sethi ulikuwa unalitia jina la Bwana. Ndiposa twasoma kwamba Henoko alienda na Mungu baada ya kumzaa Methusela miaka 300, akazaa wana waume kwa wake. Huenda miaka yake ya kwanza 65 ilikuwa tu kama ya watu wengine wa wakati ule, ambao walikuwa waelekea katika siku za Nuhu. Lakini mara mtoto huyo Methusela alipozaliwa, maisha ya Henoko yalibadilishwa kabisa. Wakati mwingine Mungu mweka mtoto katika jamii kwa kusudi kama hilo. Rafiki yangu, iwapo jambo kama hilo haliwezi kutendeka katika maisha yako, basi ni vyema ujitahadhari, kwani yawezekana kwamba kusiwepo na lingine ambalo laweza kukusogeza kwa Mungu ila hilo ambalo Mungu ameliweka katika jamii, yani huyo mtoto wako. Jifunze kutokana na wao, nawe umwamini Mungu kwamba Mungu ambaye amemleta huyo mtoto ndiye aweza kukusaidia maishani mwako, aweza kukuokoa na kukufanya uenende pamoja naye kama vile ilivyokuwa kwa Henoko. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nalibariki jina lako kwa kuwa hakuna Mungu kama wewe. Neno lako lina uwezo na nguvu, na haliwezi kukurudia bila ya kulitenda hilo ambalo umelikusudia na kulituma kwalo. Hili ni wazi kwetu kabisa, maana kwa huyo Adamu twafa na tuwaona maovu ya kutokutii. Ila katika haya yote, huja tuachilia mbali ili tufe katika dhambi zetu, maana umemtuma mwana wako Yesu Kristo ili atupatanishe nawe. Ombi langu ni kwamba, ndugu yangu msikilizaji anapotafakari haya ambayo tumejifunza leo, utasimama naye na kumuonyesha nuru ya neno lako, kusudi apokee huo uzima ambao watokana nawe. Haya na yaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye mwokozi wetu. Amen. Ndugu mpendwa, kwa kweli sura ya 5 imejaa makaburi, na kama vile wafahamu, kaburi sio ishara ya tumaini au uzima. Lakini katika Biblia hii hii ambapo twafahamishwa mauti yalitoka wapi, fahamu ya kwamba neno hili alikuanza kwa mauti bali lilianza kwa uhai. Kwa hivyo, iwapo kuna tumaini lolote lile, ni lazima litakuwa tu kwenye neno hili. Ungana nami kwenye kipindi kijacho ili katika kuchunguza maandiko kwa pamoja tuone ukuu wa Mungu na upendo wake kwetu. Mungu akubariki hadi tutakapokutana tena. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au kitu ambacho ungependa kutuambia, hebu tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga nikisema Bwana akubariki na neno litaendelea.